Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама азаматтык алууда кыйындыктар менен азаматтыгы жок адамдар кездешетин проблемаларга арналады. Жуук арада 1961-жылы кабылданган азаматтыгы жоктукту азайтуу конвенциясына 50 жыл толду. Азыркы кезде бул кужатка элимнин 30 эли кошулуп ратификациялаган. Буну менен катар дагы 66 эл 1954-жылга кабылданган апатридтер мартибеси конвенциясына кошулган. Арман есімді азамат Қазақстан азаматтығын алмақшы екен, алайда оған бұл жолда бірталай қиындықтар кез болып отыр.
Қазақстан азаматтығын алайын десем болмай жатыр. Оралмандықты бермей жатыр маған. Енді документтерімді алмай жатырмын мен миграционный полициядан. Оралман қатарына жатпай жаттым. 2010 жылы мен шешемнің да ұлтын алғанда. Шешем қазақ та мен. Сондай заң бар ғой. Қырғызстанда сондай заң бар, Қазақстанда сондай заң бар. Шешесінің бұлтын алса болады деген. Маған не деп айтты? Қазақстан тәуелсіздік алғанда 16-91 жыл. Сонда мен қырғыз болғанда. Сол үшін мен Оралман несін өтпайды кеп. Мені бұл жаққа жұмысқа шақырған. Фирма шақырғанда жұмысқа. Мен дизайнермін де. Соған мен тарым жақтырып олар, неді ұнатып олар, солар, давай бізге келіп бұл жерден істе дегенде, ал істе үшін не керек тұма? Легализация керек қой. Нелегал болып істе алмайын ғой бұл жерде.
Атын атамауды өтінген оралмандарды қолдауға арналған қоғамдық қордың жетекшісі Қазақстанда азаматтық алу өте қиын дейді.
Қиын. Азаматтық ала алмай талай адам сандалып көш-қон полициясына қосып жіберді ғой мына департамент көш-қон департаментін. Бұрын өз алдына департамент бар еді. Оралмандар соған келетін еді мына Қарасай батыр 85-те. Департамент болып тұрғанның өзінде де қиындықтар көп еді. Қазір оны таратып жіберіп, екіге бөліп жіберіп, жартысын бақылау комитеті, жартысын көш-қон полициясына қосып жіберді. Оралмандар сапсып, қаңғып, жаңа футбол доп сияқты біресе жаңағы РОВД-ға жүгіреді. Олар көш-қонға бар, оралман куәлігі әкесең береміз дейді. Көш-қонға келсе біз бермейміз, прописка жасап кел дейді. Прописка алу үшін тағы көш-қонға бар дейді. Адамдар осы теңселіп кетті. Сендей сол.
Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы әлемде басқа құзырлы орган болмағандықтан ұйымның босқындар туралы агенттігіне қосымша мандат берді. Содан бері аталмыш агенттік жер шарында азаматтығы жоқ адамдардың құқығын қорғап, олардың пайда болуымен күресетін бірден бір ұйым болып табылады. Біріккен ұлттар ұйымы бас комиссары басқармасының Орталық Азиядағы босқындар ісі бойынша аймақтық үйлестірушісі Сабер Азам азаматтығы жоқ адамдардың санын басып айту қиын дейді.
Statelessness remains a complex and thorny issue in many countries.
Азаматтығы жоқ адамдардың мәселесі әлемнің барлық елдерінде өткір болып тұр. Ол тек мемлекеттерге ғана емес, бірінші кезекте адамдарға ауыр тиюде. Қазіргі таңда әлем бойынша азаматтығы жоқ 12 миллионға жуық адам бар. Алайда нақты санды атау өте қиын. Себебі осы тақырыпқа арналған есептердің расталуы оңай емес. Сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдарды анықтаудың түрлі жолдары қолданылады. Осы екі себеп нақты санын көрсетуге үлкен кедергі туғызады. Сондықтан да қазір біз азаматтығы жоқ адамдар туралы ақпаратты кеңінен таратуды көздеп отырмыз. Ал ең бастысы біз